Puhuttaessa Jeesuksen tulosta on tietenkin lähdettävä siitä selkeästä lähtökohdasta, että hän tuli tähän maailmaan aikaisemmin. Ellei hän olisi täällä maailmassa jo käynyt, niin meillä olisi hyvin pienet mahdollisuudet odottaa hänen takaisin tuloaan, jos mitään mahdollisuuksia. Se aika, kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, oli erikoislaatuinen aika Israelin kansan historiassa. Ja luen siitä Raamatun kohdan Jesaja 53 ja 2. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta, me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Tämä kuvaushan on varhainen kuvaus satoja vuosia ennen hänen tuloa maailmaan ennustettu. Ja täsmälleen sellainen aika oli Israelin kansan historiassa, kun Jeesus sitten ilmestyi ajan näyttämölle. Hän kasvoi ihmiseksi aikana, jolloin oli erittäin kuivaa aikaa hengellisesti Israelin kansan keskellä. Maassa ei ollut 400 vuoteen virassa olevaa profeettaa. Viimeinen profeetta, joka oli vanhan testamentin aikana ollut, oli Malakia, ja hänkin ennusti 400 vuotta ennen Herran tulemusta. Sitten oli tosiaan aika, joka oli kuiva aika. Maaperä hengellisessä mielessä oli kuiva. Kansa oli Rooman vallan ikeen alla ja oli suuria taisteluita makkabealaisten aikana. Muuten merkillistä, että tuolta ajalta olevat kirjoitukset, niin sanotut apokryyhikirjat, syntyivät Egyptissä. Silloisessa Aleksandriassa sijainneessa suuressa viisauskoulussa, yliopistossa, jonka Aleksanteri Suuri aikanaan rakennutti. Ja ne kirjat, joita juutalaiset siellä opiskelevat kirjoittivat, ne olivat eräänlaatuinen sekoitus. He tiesivät paljonkin pyhistä kirjoituksista ja kirjoittivat niitä lisää, mutta kun ei ollut virassa olevaa profeettaa, niin niille miehille pujahti vähän virheitä mukaan. Ja sitä varten meidän protestanttisessa käännöksessämme ei niitä kirjoja ole, paitsi jossakin perheraamatussa, katolilaisten raamatussa on ne 16 apokryyhikirjaa. Ja niistä löytyy sen aikainen juutalaisen kansan historia. Ja siinä mielessä ne ovat arvokkaita kirjoja, mutta maaperä oli kuiva. Jopa joku kirjoittaja, joka Jeesus Syyrakin kirjassa kirjoitti, että almut vapahtavat kuolemasta. Olen vähän ajatellut, että ehkä katolinen kirkko on seurannut vähän niitä vanhoja kirjoituksia ja ottanut sieltä vähän ekstraa. Ainakin kun ajattelemme keskiaikaista anekauppaa. Mutta kuinka tahansa se onkin, niin aika oli tämän kaltainen, kun meidän Herramme syntyi. Ja siitä syystä Jesaja oli sanonut jo aikaisemmin 9. luvussa, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Mutta hän tuli omillensa, totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja se on yksi syy, minkä tähden sitten evankeliumi tuli meidän pakanoiden luokse. Tämähän on pakanoiden kokous, pelastuneiden pakanoiden. Tämä nyt on pääasiassa valkonaamaisia pakanoita, mutta yksi lysti. Kaikki ei-juutalaiset koko maanpiirin päällä ovat pakanoita. Meidän jakomme vain kristittyihin ja pakanoihin on keinotekoinen historian aikana syntynyt satu, jolla ei ole todellisuuspohjaa. Jos puhutaan pakanakentistä, niin täällä se Rovaniemellä on yhtä hyvin kuin jossakin Tuugen maassa, josta Daniel Cemon on tullut. Ilmeisesti vain Tuugenmaassa on pelastuneita pakanoita enemmän kuin Rovaniemellä, ne on suhteellisesti, kansan väkiluvun huomioon ottaen. Mutta nyt, että meitä pelastuneita pakanoita on näinkin suuri joukko tässäkin koolla, niin se aiheuttaa sen, että meillä on sellainen merkillinen ominaisuus, jota ei tavallisilla ihmisillä ole. Me odotamme Herran Jeesuksen tuloa, ja vaikka me nyt aina niin innokkaasti odottaisikaan, niin olemme kuitenkin varmat, että hän tulee. Eihän sitä nyt tavallinen ihminen voi aina nostaa katsettaan idän taivaalle ja kytätä, että koska hän tulee, sillä eihän meidän mukaan pääsemme kai mistään kyttäilystä ensinkään riipu. Se vain riippuu siitä, että olemme syntyneet Jumalan kansaa. Mehän olemme Herran omia, joko me olemme valveilla tai nukumme. Joko teemme innokkaasti Herran työtä tai olemme laiskan puhkeita, ei sillä ole mitään tekemistä mukaan pääsyn kanssa. Sillä on tekemistä joidenkin muiden asioiden kanssa, mutta ei lopullisen pelastuksen kanssa. Pelastus on Kristuksen Jeesuksen veressä, uskon kautta hänen vereensä. Ja sen tähden, kun Herran tulemuksesta puhutaan, niin se on valtavan lohdullinen sanoma. Varsinkin sinulle, joka ainakin koet olevasi niin heikko ihminen, niin julistan sinulle Jumalan valtuuksilla, että silloin heikkoutesi kyllä loppuu. Sinä päivänä, kun hän saapuu. Ellei aikaisemmin. Tämä asiahan on meille tavattoman tuttu asia. Vaikeuksia vain synnyttää se, että yleensä protestanttisessa maailmassa, varsinkin herätysliikkeiden keskuudessa, on aina ollut sellainen ajatus, että Herran tulemukseen pääsevät tietyn tasoiset uskovaiset. Ja se juuri aiheuttaa sen, että tällaisia hikoilevia valmistautujia on löytynyt aika paljon ja yllyttäjiä yhtä paljon. No ei ensinkään ole pahasta, että meitä vähän kehoitellaan. Varsinkin niitä, jotka ovat minun heimoa, niin minähän olen hämäläistä heimoa ja me olemme niin kuin tiedätte ihmisiä, että tehdään jotakin, jos toimeen tartutaan. Ai sieltä löytyy joku toinen. Tai oli sitten savolainen, joka ymmärsi yskän. Tällainen ilmoitus Herran tulemuksesta, takaisin tulosta, on niin kiistattoman selvä ja yksinkertainen apostolien tekojen 1 ja 11. Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Tämähän on enkelien antama ilmoitus. Ja jokin meidän sisimmässämme, jotka olemme uudesti syntyneitä, niin se jokin niin kuin jubileeraa, että onpahan hienoa, että on sellainen päivä tulossa. Mutta kuitenkin on niin, että on ihmisiä, jotka epäilevät, ja saatahan olla, että mekin joskus työlästymme odotukseen ja alamme vähän kysellä, että kuinkahan tämän asian kanssa loppujen lopuksikin on. Näin on ollut kristillisen ajanlaskun ensimmäiseltä vuosisadalta lähtien. Pietari kirjoittaa toisessa kirjeessään sen 3. luvun jakeessa 4, ja he sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Aina on siis esiintynyt tällaisia epäilyksiä, ja kaiketi asia onkin niin, että uskon kääntöpuoli on epäusko. Eipä kai kukaan Jeesuksen seuraajakaan voisi sitten röyhistellä ja sanoa, että minulla ei koskaan ole epäuskoa. Kyllä sitä vain on. Mutta joka tapauksessa on valtava asia tämä Herran tulemus. Siinä on jotakin mahtavaa tässä ilmoituksessa. Siitä syystä, että alkuajan julistajat, ensimmäisen kristillisen vuosisadan julistajat, joiden puheita ja kirjoituksia on tallennettu niin paljon Raamattuun, he pitivät tuota päivää ei suinkaan peloittavana päivänä, vaan valtavana riemun päivänä, toteutuksen päivänä, täydellisyyteen astumisen päivänä. He eivät lainkaan peloitelleet toinen toisiaan tällä asialla, vaan he lohduttivat, niin kuin Raamatun tarkoin tunteneet ihmiset tietävät. Peloittelijoita on aina ollut liikekannalla. Minä en toivottavasti kuulu niihin, mutta näen tässä asiassa valtavan suuren voiton sanoman. Filippiläiskirjeen 3. luvussa jakeessa 20 ja 21 Paavali täsmentää tätä asiaa, mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Muuttaa meidän alennustilamme ruumiin. Nuorissa edustavan näköisissä ihmisissä ei ole paljon muuttamista. Ne ovat niin hyviä ilman muutostakin, mutta kun ihminen ikääntyy, niin tällainen muuttuminen tulee arvoonsa. Aina mitä kauemmin ihminen ajan kairoja kulkee, sitä enemmän ajan hammas häntä puree, eikä siinä auta mikään. Tosin vanhoja ihmisiä voitaisiin kehoittaa, että teidän pitäisi pukeutua muodikkaasti. Nuorten ei ole mitään väliä, ne on muutenkin edustavia. Mutta vanhoille se olisi tärkeää saada vähän tasoitusta. Mutta olkoon niin taikka näin tämän asian kanssa, niin aivan varmaa on se, että kun hän muuttaa meidän alennustilamme ruumiit, niin se on valtaisa päivä. Ajan hampaan syömät ruumiimme, jopa tautien runtelemat ruumiit, kaikki taudit, väsymys, vajavaisuus kokonaisuudessaan katoaa sinä päivänä. Ja tässä onkin tämän ilmoituksen suuri lohdutus meille kaikille, jotka tässäkin kokoustilaisuudessa olemme. Apostoli täsmentää tätä Roomalaiskirjeen 8 ja 23. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Valtava kaipaus, joka oikein huokauksena saattaa ilmaantua, jos alkaa vähän taival tuntua raskaalta. Me odotamme ruumiin lunastusta. Lunastus, jonka Kristus Jeesus suoritti ristinpuun päällä, se on vielä toteutumisessaan keskentekoinen. Hänhän lunasti meidät kuolemasta ja synnin ja saatanan vallasta. Ja myöskin hän on lunastanut meidän ruumiimme vapaaksi sairauksista, puutoksista, kaikenlaista heikkoudesta, mutta se ruumiin lunastus ei ole vielä toteutettu. Se toteutuu ylösnousemuksen päivänä. Pyydän huomauttaa teille tämän Raamatun ilmoituksen pohjalla, että täydellinen terveys odottaa vielä aikaansa. Se odottaa ylösnousemuksen päivää. Huolimatta muutamista erittäin terveistä yksilöistä, jotka ovat aina terveitä. Heillä ei ole mitään tiettyä tautia ja jotkut saattavat pelkkää vanhuuteen kuolla, mutta useimmilla on kyytipoikana joku sairaus. Niilläkin ihmisillä, jotka kokivat jumalallista parantumista matkalla. Tämä varmaan on totuus. Ja sen tähden, kun puhun tästä asiasta, että Kristuksen Jeesuksen tullessa tapahtuu ruumiin lunastus, niin tahtoisin sanoa teille, että meidän joukossamme on ihmisiä, jotka ovat kokeneet jumalallista parantumista, ja se on osa lunastusta etumaksua. Niin kuin kuukausipalkkalaiset ennen vanhaan ainakin saattoivat työnantajilta mennä vähän pyytämään kottia, förskottia, niin kuin sanottiin. Ei vielä ollut palkanmaksun päivä, mutta oli vähän tarpeita, niin ne menivät pyytelemään. Ja Keniassa olivat yhteen aikaan niin innokkaita pyytämään förskottia, että silloinen hallitus antoi määräyksen, että ei saa antaa yli kolmatta osaa palkasta etuantia. No me emme voi määräillä Jumalaa. Mehän olemme esittäneet anomuksia ja olemme saaneet sitä etuantia vähän, mutta varsinainen ruumiin lunastus vielä odottaa aikaansa. Ja siitä syystä meidän täytyy tunnustaa, että Jumala antaa tätä etuantia ja tekee tällaisia ihmeitä siellä täällä sen mukaan kuin hän itse tahtoo. Ja näitä asioita on lähestyttävä Isä meidän rukouksen hengessä, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Ja saamme tähän Jumalan hyvään tahtoon tottua tämän matkan varrella ja ei tässä auta paljon mikään intoilu. No se ei tapahdu ihmettä, kun päätäkin särkee, niin syö aspiriinia ja rukoile, jos se tehostaisi aspiriinin voimaa. Minä, joka olen paljon ollut lääkkeiden kanssa tekemisissä, oltuani kymmeniä kertoja malariassa esimerkiksi, minä tiedän, mitä se merkitsee, kun syödään lääkkeitä ja rukoillaan. Eikös Jaakobkin vähän käskenyt voitelemaan oliiviöljyllä ja rukoilemaan? Hän ajatteli, että kansanlääke, se on tehokassa rukouksen kanssa. On hienoa, että on sellainen päivä, mahtava päivä. Kun lopullinen, täydellinen terveys astuu voimaan. Tietenkin, ellei olisi jonkinlaisia ihmeitä, niin en minäkään enää tässä teille nyt tänään puhuisi. Minä olen 23 vuotta jatkoajan mies. 17 sydänkohtauksen jälkeen 2 vuoden aikana päivän tasa ja Afrikassa olin kuolemaan tuomittu. Vain Matti Villikan itsepäisyys, kun hän tuli luokseni, kun pyysin häntä ja kehoitin häntä jatkamaan raamattukouluhommia, kun katsoi lähtöni tulleen. Vain Matin itsepäisyys aiheutti sen, että hän toi 3 muuta mukanaan. Seuraavana päivänä he panivat kätensä minun päälleni ja en kokenut mitään, mutta kun tuli sitä seuraava päivä, niin huomasin olevani täysin terve. Tartuin auton rattiin ja ajoin 450 kilometriä samana päivänä kokeeksi, että pitääkö tämä juttu, mutta kyllä se vain piti. Sen tähden nämä asiat ovat asioita, joita me emme hallitse. Minä en pyytänyt ketään rukoilemaan puolestani. Minähän tunsin vain, että virta vie miestä toiseen maailmaan. Mutta on aina ollut sellaisia ihmisiä, jotka ovat pitäneet huolta toinen toisistaan. Tietenkin siinä täytyy olla jonkinlaista myöntyväisyyttä. Enhän minäkään ajanut pois niitä rukoilijoita. Eräs erittäin hyvä uskon sankari, Kikuju, joka oli kuolintaudissaan, teki sillä tavalla, kun veljet väkisin menivät rukoilemaan sen puolesta, niin se ajoi ne pois, sanoi, että kiusaatte minua, kun minä olen menossa herrani tykö ja menikin. Mutta me kiitämme Jumalaa, joka tekee ihmeitä ilman määrää, niin kuin hän tahtoo. Mutta mahtava päivä se on. Tuo ruumiin lunastuksen suuri päivä. Ja silloin todellakin tapahtuu jotakin sellaista, että eihän sitä voi uskoa muut kuin ne, joilla on usko. Jos ei ole uskoa, niin tämä saarna jää uskomatta. Usko on sellainen ominaisuus, joka tulee Jumalalta. Minun se tuli 48 vuoden ensimmäisellä viikolla, eikä ole pakoon lähtenyt. Siellä vain on pysynyt. Minä olen ollut välillä kiukkuinen ja välillä lempeä, mutta usko on aina vaan säilynyt. Koska se on Jumalalta lahja, Kristuksen Jeesuksen ansiossa. Ei ole mitään tekemistä miesten ja naisten hyvyydellä tai aikaansaannoksilla. Se on vain Jumalan antama. Ja sen tähden minä nyt puhun uskovaisille, jotka tässä olette ja omistatte tämän kalliin uskon, meidän Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Tästä asiastahan Raamattu sanoo selvästi, että se on salaisuus, eikä tätä salaisuutta voi ymmärtää muu kuin se, jolla on usko. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15 ja 51 ja 52. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Jos minä tietäisin päivämäärän, niin laukaisisin sen heti. Mutta jos sellaisia laukoisin, niin täällä on niin paljon sanaa tuntevia ihmisiä, että ne sanoisivat, että Wikstein valehteli. Ja olisivat oikeassa. Me emme tiedä. Ja Jeesus nimenomaan varoitti aikalaisiaan ylösnousemisensa jälkeen tällaisista arvailuista. Hän sanoi omilleen apostolien tekojen 1:7 jakeen mukaan, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Se ei ollut heidän asiansa, eikä se ole myöskään meidän asiamme. Me emme tosiaankaan tiedä. Ja tämän asian Jeesus vahvisti lukuisissa erikin kohdissa, mutta tänään tuli mieleeni tämä Matteuksen 24 ja 42 jae, joka kuuluu näin. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ette siis voi tietää. Ei kukaan voi tietää. Suurta sekaannusta meidän keskuudessamme on aiheuttanut se, että Raamattu puhuu tästä asiasta ja profetiat puhuvat tästä asiasta ja paljon käytetään sanaa, että Jeesus tulee pian. On muuten mielenkiintoista havaita, että tällainen määritelmä, Jeesus tulee pian, se voidaan käsittää niin monella tavalla. Ilmestyskirjan 3:11 jae kuuluu näin tästä asiasta. Minä tulen pian. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Ehkä kielellisistä syistä tässä on jouduttu vähän vaikeuksiin, sillä tämäkin kyseinen Raamatun jae, se kuuluu englannin kielellä sanan pian kohdalla on quickly, eli nopeasti. Se ei tarkoita ajan kestävyyttä tai tänään tai huomenna tuloa, vaan silmänräpäyksessä tuloa quickly, nopeasti. Yhtäkkiä, joka merkitsee sitä, että silloin ei kukaan voi valmistautua enää. Sen tähden kannattaa vähän seurata, mikä on näiden sanojen merkitys. Pian sana voi tarkoittaa kokonaan vaan tulotapaa, niin kuin tässäkin yhteydessä, tai sitten se voi tarkoittaa, että se tapahtuu juuri tänään. Silmänräpäyksessä. Se on vallan mahtava päivä ja minkälainen hässäkkä siitä tulee, sitä voidaan vain kuvitella tänä lentoliikenteen aikana, kun on vielä niitä lentäjiäkin uskovaisia. Täytyisi olla melkoinen sekasorto, jos ohjaajat lähtevät. Jos vielä varakuljettaja lähtee, niin sanonpa minä, että siinä ollaan ihmeissään, sillä se tulee tapahtumaan niin pian silmänräpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa. Mutta maailmassa, kun puhutaan hyvin paljon kehitysyhteistyöstä ja on kaunista ja hyvää, että me autamme vähäosaisempia veljiämme kautta koko maailman, ja sehän kuuluu osaan kristillistä rakkauden palvelua, niin meidän on huomattava, että ei edistyksen pyörät kyllä ennätä joka paikkaan ennen kuin Jeesus tulee. Sinä päivänä, kun hän tulee, löytyy kaksi naista, jotka jauhavat käsikivillä. Ehkä useampiakin, mutta niitä on käsikivillä jauhavia. Monet teistä ei ole nähneet edes käsikiviä muuta kuin museossa, jos sielläkään. Mutta maailmassa käytetään käsikiviä viljan jauhamiseen sinä päivänä, kun Jeesus tulee. Afrikassakin on syrjäseutuja, jossa niin tehdään, ja niitä voi olla muuallakin maailmassa. ei maailma tule siis kehittymään niin pitkälle, että kaikkialla olisi sellainen taso kuin meillä täällä on sinä päivänä, kun Herra tulee. Se on ihmeinen päivä. Mutta meille, jotka odotamme, se on miellyttävä päivä siitäkin syystä, että Raamatun esikuvat puhuvat, millä tavalla tämä oikein tapahtuu. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa kerrotaan erästä miehestä, joka on esikuva seurakunnan ylöstempaamisesta. Hebrealaiskirjeen 11 ja 5. Uskon kautta otettiin Enok pois näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Tämä mies kulki Jumalan yhteydessä, yhtäkkiä Jumala otti hänet pois. Mutta kulkiessaan Jumalan kanssa Enok tiesi, että hän on otollinen Jumalalle. Eli aivan samanlainen mies kuin minäkin, joka teille puhuu, minä olen Jumalalle otollinen mies. Huolimatta siitä, vaikka epäonnistuisi, nythän on mahdollista ja aina todennäköistäkin, etteivät ihmiset, jotka paljon puhuvat, voi miellyttää kaikkia ihmisiä. Ja jotkut ajattelevat, että ei tuostakaan nyt oikein puhujaksi ole. Ja niinhän se täytyykin olla. Toiset kehuvat ja toiset moittivat, mutta on hienoa, että kaiken tämän keskellä mies voi olla täysin vakuuttunut, että kelpaa Jumalalle. Ei noin vain puolittain, vaan 100%. Minä olen 100% otollinen mies Jumalan edessä. Ja koska se ei voi perustua siihen, kuinka hyvin pystyn toimeni hoitamaan, kuinka hyvin saarnaamaan, kuinka paljon matkustamaan, kuinka paljon uhraamaan, mitkään näistä asioista eivät vaikuta mitään minun otollisuuteni, koska se on Kristuksessa, Jeesuksessa, Jumalan pojassa. Hänessä, joka luki minulle vanhurskauden armosta ilman lain tekoja, siitä syystä minä olen tämän vanhan liiton pyhän Eenokin veli. Minäkin olen otollinen Jumalalle. Se on, kuulkaa, hieno fiilinki. Sellainen fiilinki, että kelpaa Jumalalle. Ja niin se varmaan onkin, että uskovainen ihminen on sellainen ihminen, joka tulee Jumalan kanssa hyvin toimeen, mutta ihmisten kanssa on vähän niin sun näin joskus. Älä siis sinä itsesi mittailija, joka täällä istut, enää jatka mittailemista. Mittaile itseäsi Kristuksessa armahdettuna, täysin vanhurskautettuna, taivasten valtakunnan perillisenä. Jos sitten oma heikko sydämesi ja petollinen sydämesi sanoo sinulle, että ei se voi olla totta, niin usko toki enemmän Jumalan sanaa kuin itseäsi. Koska näin kuitenkin on autuuden perustus kokonaan siinä, mitä Kristus teki, eikä siinä, mitä me mahdollisesti pystymme tekemään tässä ajassa. Ja juuri tässä tulee esille kysymys, joka on erittäin hankala kysymys monille uskoa tunnustaville ihmisille, ketkä tähän kelpaavat. Aikanaan, kun sain lähetyskutsun, josta tällä päivällä kerroin, yrittäen muotoilla sanani mahdollisimman lyhyeksi ajan voittamiseksi. Minä älysin, että Etelä-Hämeen murteella ei selviä Afrikassa. Ja tilasin viikon kuluttua kansanvalistusseuran kirjeopistosta englannin kielen kurssin. Sitten minulla oli onnea matkassa, kun vanhimiston kehoituksesta lähdin vähän yli vuoden uskossa oltuani evankeliumin työhön, niin muutin maalta kaupunkiin. Ja Lahdessa yhytin erään naisen, rouva Siukosen, joka on jo ajasta pois lähtenyt. Hän oli kalevalaisten naisten puheenjohtaja, 17 vuotta Yhdysvalloissa asunut arvokas rouva, ja hän suostuukin antamaan minulle englannin kielen tunteja. Mutta ne tunnit eivät tahtoneet jäädä tunnin mittaisiksi, ne venyivät venymistään ja menivät uskon asioihin, ja tuo arvokas rouva sanoi, että hänkin on uskovainen. Yhdistelmä muuten sikseen, kalevalaisten naisten puheenjohtaja ja uskovainen. eräänä päivänä innostuimme ja latasin hänelle koko tämän systeemin Herran Jeesuksen tulosta. Tuo vanha nainen pelästyi vallan kauheasti, sanoi, että kun oli lähdössä, että kuinka ihmeessä ihminen voisi olla valmis sellaista tapahtumaa varten. Ovella lähtiessäni sanoin hänelle, että minä olen valmis Kristuksen veressä. Ja niin se on. Mitään muuta valmiutta ei kenelläkään ihmisellä voi olla kuin se vanhurskaus, joka meille on luettu Kristuksen kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä. Ja sen tähdenhän me olemme Kristuksen omia. Ja Raamattu sanoo tällä tavalla ensimmäisen korintolaiskirjeen 15 ja 23. Esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat, hänen tulemuksessaan. Kristuksen omat. Kun Jeesus tulee pasuunan pauhatessa ja ylienkelin äänen kuuluessa, päivänä, jonka taivaallinen isä tietää, ja varmaan Jeesuskin nyt sen asian jo tietää, vaikka hän aikanaan sanoi, että ei sitä tiedä poika eikä taivaan enkelit, vaan ainoastaan isä. Mutta nyt lähdettyä vajavaisuuden maasta hän epäilemättä sen tietää, niin hän tulee omilleen. Me taas emme tiedä, ketkä ovat Jeesuksen omia. Me pidämme varmana muutamien ihmisten suhteen, että he ovat Jeesuksen omia. Ehkä ilmeisesti tässä kokouksessa valtaosa on Jeesuksen omia, mutta emme tarkalleen tiedä heitä kaikkia, ketkä ovat Jeesuksen omia. Niitä on niin monissa kirkkokunnissa. Ja varmaan niissä on sellaisia ihmisiä, joita me emme päästäisi. Se olisi lakihenkisiä vanhimmiston veljiä portilla, niin tuskin laskisivat niitä kaikkia, jotka sinne tulevat. Mutta nytpä on asia sillä tavalla, että sinne pääsevät Kristuksen omat. Ja Kristuksella on kaikenlaisia omia. Toiset ovat hyviä, toiset ovat häijyjä. Niitä on sellaisia hankalia luonteita, jopa luonnevikaisiakin. Ja heidän tähtensä kai on kirjoitettu, että tällä tiellä ei hullutkaan eksy. Ja eiköhän meitä vähän heitä itse kutakin vuorollaan yhtä yhteen suuntaan ja toista toiseen suuntaan. Tietysti on hienoa, jos sinua heittää yhtään vähän kuin minuakin, minä pidän sinua normaalina, mutta se ei merkkaa sitä, että olet aivan täysin. Meillä on vain erikoinen tapa, että kun kaveria heittää sen verran kuin minuakin, niin se on sitten normaali. Normaali käsite on sellainen, että ainoa todellinen normaali oli Jeesus, Jumalan poika, ja hän on pois näistä kuvioista. Mutta silti me armahdettuina syntisinä olemme verellä ostettuja Kristuksen omia. Hän on ostanut meidät Jumalalle ja isälleen kuningaskunnaksi ja papeiksi. Me olemme hänen omiaan oston perusteella, pyhällä kalliilla verellään hän osti sinut. Ja sinä olet Kristuksen oma. Katso sen tähden tätä asiaa Raamatun valossa, äläkä oman luonteesi valossa. Mehän olemme niin moneen suuntaan mutkalla. Johtajat, tarmokkaat ihmiset, koleerikot ovat kylmiä kuin kiviä, jyräävät ihmisiä alleen uskossa ollessaankin. Sangviinikot leventelevät ympäri maailmaa, syleilevät koko maailmaa kaikessa mahtavuudessaan, mutta eivät huomenna muista, mitä tänään lupasivat. Tämä on niin kirjava seurakunta, että jos ihmisten kannalta tätä porukkaa katsoo, niin tulee ihmeisiinsä, mutta kun katsoo armon kannalta, niin silloin näkymä selkenee. Saamme kaikki kuulua tähän yhteiseen Jumalan perheeseen, jotka hän verellään on ostanut. Ja emme millään tavalla uskottele itseämme. Raamatuhan nimittäin sanoo niin selvästi, että mikä on näiden asioiden todellinen tae. Minun pitää katsoa kelloa, ettei kokouksen johtaja tule nykäisemään vähän hihasta, että olet liian pitkäsanainen. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä 3 ja 24 on loppuparagraafi näin. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Ei siis mitään utopioita, ei mitään uskottelemisia, ei mitään kuvitelmia, vaan me tiedämme sen hengestä. Ihmeellinen asia. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tällaisen todisteen minäkin sain silloin yli 41 vuotta sitten, ja se on pysynyt. Valtaisa asia. Lapseuden henki. Olemme saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Tällä tavalla Herran Jeesuksen tulemus ja tämän tulemuksen odotus on suuri ja riemullinen asia meille, eikä se ole mikään epävarma kysymys, eikä se lainkaan aiheuta sellaisia kyselyjä, joita jotkut näistä asioista tietämättömät uskovatkin saattavat esittää, niin kuin se minun opettajanakin, että millä voi olla valmis. Ei siihen valmiuteen, mikä meillä Kristuksessa on, kun meidät on uskon kautta vanhurskautettu, voida mitään lisätä, ei yhtään mitään. Se on täysin valmis työ, jonka Jeesus ristillä suoritti, ja sen tähden sinä olet niin ylenotollinen. Jumalan täysi mielisuosio lepää sinun päälläsi. Voi olla, että naapurisi, ystäväsi, ihminen, joka vierelläsi istuu, katsoo sen olevan kohtuutonta, että sinä olet niin otollinen, mutta minä muistan, kun eräs helsinkiläinen veli, joka vieläkin on ajan kuvioissa, kertoi, kuinka hän ei ollut saanut Pyhän Hengen täyteyttä ja hän oli innokas uhraamaan. Hän uhrasi kymmenyksiä, taisi panna vähän lisääkin. Siinä seurakunnassa oli liikemies, joka ei ollut myöskään täytynyt Pyhällä Hengellä, ja hän oli pihi, joka ei juuri uhrannut mitään. Sitten Saalemissa oli kokous. Ja tämä kymmenyksiä uhraava veli, joka ei ollut hengen kastetta saanut, niin hän näki sen liikemiehen ja havaitsi, että taas se jonkun pennosen panee sinne uhriin. Mutta kuinka ollakaan, siinä kokouksessa Jeesus täytti Pyhällä Hengellä sen pihin ja tämä kymmenyksien uhraaja ei täyttynyt. Hän kertoi minulle jälkeenpäin, että hän sen jälkeen tuli varmaksi siitä, että se on armolahja. Ja tällä tavalla se on, ystävät, iankaikkinen elämäkin. Se on Jumalan armolahja Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Herran Jeesuksen tulemukseen me menemme vain hänen verensä ansion tähden. Emme ensinkään niillä perusteilla, mitä meillä itsellämme on. Mutta yhtä varmaa kuin tämä armon sanoma on, on myöskin se, että jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Se on Roomalaiskirjeen 8:9. Ja ne kaikki, joilla on Kristuksen henki, ne ovat uudesti syntyneitä ihmisiä, jotka ovat Jumalan hengestä syntyneitä. Se ei merkitse sitä, että Pyhällä Hengellä täyttyneet ihmiset olisivat jotenkin parempia tai kelvollisempia Herran tulemukseen. Kaikki Kristukseen uskovat ovat kelvollisia Herran tulemukseen. Odottakaamme sen tähden täällä Lapissa ja Suomessa ja kautta koko maanpiirin turvallisin mielin Kristuksen tulemuksen suurta päivää, sillä se on lopullisen voiton päivä. Erikoisesti sinulle, joka heikkoutesi kanssa olet taistellut, parannusta joutunut tekemään heikkouksistasi yhä uudestaan, on hienoa, että on sellainen suuri päivä, että vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Ota tämä lohdutus Lapin maakunta juhlilta matka evääksesi ja rakenna koko otollisuutesi yksistään ja ainoastaan Jumalan armon varaan, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja silloin on yhdentekevää, tulikohan tänään tai huomenna, tänä vuosisatana tai ensi vuosisatana. Mehän emme tiedä ajoista, mutta me tiedämme, että me olemme valmiita Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tämä siunaus olkoon sinun sielusi aarre, Jumalan armo Kristuksessa. Siitä me voimme elää, siitä me voimme riemuita, ja tässä armossa me myöskin tiedämme olevamme valmiita ikikirkkauteen. Kutsukoonpa hän meidät sitten koska tahansa kotiin täältä ajankairoilta, vaivan alta tai riemun keskeltä yhdentekevää. sairaana tai terveenä, sen tietää kaikki valtias isä. Edessä odottaa ikuinen terveys, ikuinen nuoruus, täydellisyys, kaiken vajaan lakkaaminen hänen suurena päivänään. Siunausta teille ja minunkin köyhälle hengelleni, joka kuitenkin on rikas Kristuksen tuntemisessa. Aamen.